Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Mladen Zadrima.
Dobar dan, uvaženi slušalci, danas je utorak 19. avgust. Potpredsjednica vlade Gordana Đurović ocijenila da je Crna Gora ima sa čim da izađe pred Evropsku uniju. Svako će u Evropsku uniju u skladu sa svojim dostignućima, kaže Kristina Nađi. Osnivanje opozicionog saveza predstavlja čistu marketinšku priču, tvrdi predsjednik Narodne stranke Predrag Popović. Socijalistička narodna partija očekuje da će Ustavni sud ocijeniti da je nedavno usvojeni zakon o biračkim spiskovima neustavan. NATO neće dozvoliti Moskvi da pobjedi u Gruziji, destabilizuje Evropu i stvori novu gvozdenu zavjesu, kaže Condoleezza Rice. Vašoj pažnji danas preporučujemo. Nakon prijema optužnice u slučaju Morinj slijedi prigovor branilaca, advokatica Vesna Gačević-Rogova.
Sada imamo pravo prigovora u roku od 8 dana, to je znači do srijede. Treba da isfotokopiramo kompletnu dokumentaciju da bismo mogli napraviti valjan prigovor na ovu optužnicu.
18 državnih i 13 privatnih fakulteta u Crnoj Gori brojka je koja izaziva pozornost. Ovu pojavu komentariše profesorka ekonomskog fakulteta u Podgorici Mirjana Kuljak.
Za sada ja stvarno moram da istaknem da državni univerzitet u Crnoj Gori je bez premca, jer ono što imamo mi na državnom univerzitetu, to za sada nemaju privatni univerziteti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Potpredsjednica vlade Gordana Đurović ocijenila je da Crna Gora ima sa čim da izađe pred Evropsku uniju u trenutku kada na jesen bude slala zahtjev za članstvo. Samo u posljednjih godinu potpisan je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, usvojen Ustav, na snagu su stupili privremeni sporazum, kao i sporazumi o viznim olakšicama i readmisiji, osnovani su svi zajednički odbori za praćenje sprovođenja sporazuma, usvojili smo nacionalni program za integraciju i sačinili prvi izvještaj o njegovoj realizaciji, kazala je Đurović. Ona je dodala da u Briselu Crnu Goru trenutno vide kao pozitivan primjer i društvo koje kao cjelina podržava integracioni proces i postepeno usvaja evropske standarde, prenose vijesti. Evropska unija nije promijenila svoju politiku proširenja na Zapadni Balkan i svaka zemlja tog regiona u Uniju će ući u skladu sa svojim dostignućima, rekla je portparol komesara za proširenje Olija Rehna Kristina Nađi. Ona je navela da uslovi pridruživanja i dalje ostaju isti za sve, jer je Evropska unija svoju političku platformu proširenja definisala krajem 2006. godine i tada jasno stavila do znanja da proširenje uključuje Zapadni Balkan i Tursku. Inicijativa Pokreta za promjene za osnivanje opozicionog saveza predstavlja čistu marketinšku priču, ocijenio predsjednik Narodne stranke Predrag Popović. On je naveo da je činjenica da je na inicijativu njegove stranke predloženo da se druge opozicione partije izjasne da li su spremne za jedinstven nastup opozicije, koji podrazumijeva i jednu listu opozicije na budućim parlamentarnim izborima. Sve stranke, uključujući i Pokret, negativno su odgovorile, što upućuje na zaključak da je ova sadašnja inicijativa Pokreta za promjene služi za pozicioniranje stranaka na opozicionoj političkoj sceni, kazuje Popović, a prenosi agencija Mina. Socijalistička narodna partija očekuje da će Crnogorski ustavni sud ocijeniti da je nedavno usvojeni zakon o biračkim spiskovima neustavan, rekao je potpredsjednik te stranke Neven Gošović. Prema njegovim riječima, ustavni sud će vjerovatno u septembru razmatrati prijedlog SNP-a. Ta parlamentarna stranka je podnijela 24. jula Ustavnom sudu prijedlog za ocjenu ustavnosti zakona o biračkim spiskovima, jer nije donesen dvotrećinskom većinom.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Državna sekretarka Sjedinjenih Američkih Država Condoleezza Rice upozorila je da Rusija igra veoma opasnu igru s Amerikom i njenim saveznicima i upozorila da NATO neće dozvoliti Moskvi da pobjedi u Gruziji, destabilizuje Evropu i stvori novu gvozdenu zavjesu. Rice je izjavila da će NATO kazniti Rusiju zbog invazije na Gruziju i spriječiti njene namjere obnovom Gruzije davanjem pune podrške Tbilisiju i drugim istočnoevropskim državama. Pred početak vanrednog sastanka ministara spoljnih poslova NATO-a koji se održava danas u Briselu, zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško poručio je da će Rusija i NATO imati problema u svojim odnosima, bude li Sjevernoatlantski savez pokušavao štititi Gruziju jer je Rusija protiv nastavka širenja NATO-a.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Optužnice za ratni zločin u logoru Morin uručene su tokom dana advokatima optuženih koji su istovremeno izjavili žalbu na odluku u pritvoru četvorici optuženih. Branioci su ukazali na kršenje procedure od strane suda, a također tvrde da je optužnicu moguće oboriti jer se zasniva samo na izjavama svjedoka, izvještava Srđan Janković.
Branilac Iva Gojnića, treća optuženog za ratni zločin u logoru Morinj, počinjen 91. godine, advokatica Vesna Gačević-Rogova potvrdila je da su uručene optužnice u Višem sudu u Podgorici, gdje bi uskoro pred sudskim vijećem, kojim će predsjedavati sudija Lazar Raković, trebalo da počne suđenje četvorici, odnosno šestorici optuženih za ovo djelo. Nakon prijema optužnice slijedi prigovor od strane branilaca na optužnicu.
Sada imamo pravo prigovora u roku od 8 dana, to je znači do srijede. Treba da isfotokopiramo kompletnu dokumentaciju da bismo mogli napraviti valjan prigovor na ovu optužnicu. Naravno, u toku smo i pregovarali smo sa sudijom i dozvolio je, bit ćemo obavješteni u roku 2 dana kad ćemo moći poći fotokopirati ono od spisa što je nama interesantno u prvom momentu vezano za pisanje ovog prigovora, a naravno to je obivan predmet i računam da će i suđenje biti vrlo brzo.
Šest članova aktivnog i rezervnog sastava Jugoslovenske narodne armije optuženo je za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, ali i protiv ratnih zarobljenika u logoru Morinj od oktobra 1991. do sredine avgusta 1992. godine. Od šestorice optuženih dvojica se ne nalaze na teritoriji Crne Gore, a ostali su u pritvoru od momenta kada je saopšteno da je optužnica podignuta. Branioci optuženih su u Višem sudu iskazali protest tvrdeći da je prekršena procedura prema kojoj optužnica mora biti uručena zajedno sa rješenjem o pritvoru. U ovom slučaju optuženici su pritvoreni bez optužnice. Prema riječima advokatice Vesne Gačević-Rogove, ovaj predmet je veoma obiman i izražava čuđenje što se optužnica zasniva samo na izjavama svjedoka.
Meni je vrlo interesantno i začuđuje me da glavni jedini dokaz iz ove optužnice su upravo izjave ovih svjedoka navodno oštećenih. I sada se postavlja pitanje koji su dokazi bili koji su, zbog kojih je postojala osnovana sumnja i zbog kojih je pokrenut taj istražni postupak. Ako po meni apsolutno nema ovdje nikakvih drugih materijalnih dokaza. A iskreno rečeno, svjedoci kao svjedoci inače u pravu su najnepouzdaniji dokaz ako nema nekih drugih.
Branioci očekuju pravično suđenje i smatraju da nema dokaza da su njihovi klijenti počinili djela koja im se stavljaju na teret.
Ovo je vrlo jedan interesantan obivan za crnogorsko pravosuđe, jedna novina. I po meni predmet koji će naravno iziskivati veliko angažovanost, znači morat ćemo se malo povratiti međunarodno javno pravo i sve ostalo, tako da mada iskreno očekujem jedno fair suđenje i iskreno ne vidim da ovdje ima elemenata krivično-pravne odgovornosti, uzimam sebi za pravo ovako na osnovu da optužim se da kažem.
Kako je ranije saopštilo Vrhovno državno tužilaštvo, optužnica se zasniva na materijalnim dokazima i iskazima 183 svjedoka koji su uglavnom saslušani u sudovima u Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nemio događaj koji se srećom bez posljedica desio juče u Igalu kada je tročlana porodica sa 11. sprata zgrade zbog neispravnih kočnica lifta munjevitom brzinom sletila do prizemlja gdje se lift u snažan tresak zaustavio, ponovo pokreće pitanje održavanja zgrada, to jest zakona o etažnoj svojini koji nikada nije zaživio. Esad Krcić.
Iako je usvojen još 2004. godine zakon o etažnoj svojini, koji između ostalog reguliše održavanje stambenih zgrada, do danas nije zaživio. Zakon kaže da se održavanje stambene zgrade odnosi na radove kojima se obezbjeđuje ispravnost, upotrebljivost i bezbjednost zgrade. Troškove održavanja snose vlasnici koji su dužni da otvore i upravljaju zajedničkim računom za novac namijenjen održavanju. O načinu organizovanja poslova održavanja odlučuje skupština stanara koja bira i upravnika. On raspolaže sredstvima za održavanje, a ova obaveza podrazumijeva skoro profesionalni angažman. Za upravnika se može imenovati vlasnik, odnosno drugo fizičko ili pravno lice registrovano za poslove upravljanja, što u postojećim okolnostima ne zvuči sasvim realno. Ovakva zakonska rješenja nisu dala željene rezultate, čak naprotiv. Može se reći da je ovim zakonom učinjen korak unazad, kaže Jovan Pejević, odbornik Socijalističke narodne partije u parlamentu glavnog grada.
Naša zakonska rješenja u praksi nisu dala rezultate. Čak naprotiv, u najvećem dijelu objekata nema konstituisanih organa upravljanja, pa je sve prepušteno stihiji. Sve ova zahtjeva izmjenu zakonskih rješenja, kojima bi se precizno uredila ova oblast i na taj način prevazišao sadašnje haotično stanje, posebno u dijelu održavanja elektroinstalacija, vodovodne mreže, liftova, ulaza zgrada, fasada i ostalih zajedničkih dijela. Upravljanje stambenim fondom, posebno nakon izvršene vlasničke transformacije, jedno je od najosjetljivijih pitanja koje zahtijeva participaciju svih učesnika. U ovom trenutku te participacije nema.
Problem je u činjenici da zakon o etažnoj svojini nije adekvatan, odnosno da ne odgovara postojećem stanju, kaže Novo Vujošević, odbornik Narodne socijalističke stranke.
Zakon treba da na neki način sankcioniše postojeće stanje, ali ne samo postojeće, nego i da bude anticipator, da anticipira budućnost. A često naši zakoni ne anticipiraju tu budućnost, nego jednostavno se silujemo zakonima. Znate se, Bogišić, on je prvo istraživao stvarnost, pa onda je donosio zakone. Zato je Bogišićev zakon bio postavljen i cijenjen. Zato što je uvažavao stvarnost i stvarno stanje. A s druge strane, ako hoćete da nešto novo donesete zakonu, vi morate da ga pripremate, da ga prvo prilagodite stvarnosti i da anticipirate ono što hoćete za budućnost.
Odbornik Podgoričkog parlamenta Novo Vujošević smatra da je problem neodgovarajućeg zakona o etažnoj svojini dio šireg problema koji se odnosi na usvajanje mnoštva zakona koji se potom ne primjenjuju.
Mi mislimo da je dovoljno samo donijeti propis, a postaje ono drugo, da se propis, da ljudi jednostavno ga usvoje kao jedan dio svoga ponašanja, svoje kulture, pa da on zaživi.
Odbornik Jovan Pejović predlaže jedan od mogućih načina za kvalitetnije rješavanje pitanja etažnog vlasništva, odnosno upravljanja stambenim zgradama.
Jedan od mogućih načina upravljanja stambenim fondom je kroz formiranje posebnog preduzeća pri opštini, čiji bi osnivači bili vlasnici stanova, koji bi preko svojih predstavnika u upravnom odboru upravljali stambenim fondom. Ovaj model upravljanja bi, po mom mišljenju, omogućio racionalan odnos prema sredstvima i imovini. Jedan od mogućih načina je model upravljanja stambenim fondom Slovenije, gdje je upravljanje prenijeto na upravnike i zajednicu vlasnika stanova, a aktivnosti koje treba da se obave uređuju se ugovorom između njih.
Za radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Kako ekspanzija privatnih univerziteta u Crnoj Gori utiče na kvalitet obrazovanja i status državnog univerziteta koji u posljednje vrijeme bilježi odliv kadrova, slušamo u prilogu Petra Komnenića.
U Crnoj Gori, pored 18 državnih fakulteta i nekoliko instituta, posljednjih godina registrovano je 13 privatnih fakulteta. Komentarišući ekspanziju visokoškolskih ustanova, Mirjana Kuljak, profesorica ekonomskog fakulteta u Podgorici, kaže da porast konkurencije ne garantuje kvalitet obrazovanja.
Znajući da je jedan od najvažnijih inputa, odnosno resursa kojima univerziteti raspolažu kadrovi, tako da nije moguće, svakako objektivno, nije moguće da svi ovi univerziteti u Crnoj Gori imaju kvalitetan kadar, pored toga da ne zanemarim druge uslove, odnosno preduslove infrastrukturu, a to je kvalitetne biblioteke, članstva u međunarodnim udruženjima, u elektronskim bazama podataka. Za sada ja stvarno moram da istaknem da održavanje univerziteta u Crnoj Gori je bez premca, jer ono što imamo mi na državnom univerzitetu, to za sada nemaju privatni univerziteti, jer to nije lako preko noći postići.
I Dragan Koprivica sa Filozofskog fakulteta u Nikšiću kaže da je evropska praksa dokazala da enormna disperzija univerziteta kao centra ne donosi ništa dobro.
Dakle, smatram da je to jedan proces koji je nepotreban i koji u krajem nije dobar za univerzitetski nivo, ali očigledno i mi moramo da prođemo greške koje je prolazila Evropa da bismo na kraju shvatili da smo išli utabanom pogrešnom stazom. Što se tiče privatnih univerziteta, s jedne strane je dobro da mladi ljudi imaju više opcija, više šansi da se opredeljuju, ali bojim se da je to također jedan proces koji ne ohrabruje one koji smatraju da je znanje i potreban kriterijum preduslov ugleda svakog univerziteta i univerzitetske jedinice. U svakom slučaju, danas niču privatni fakulteti kao pečurke posle kiše po Crnoj Gori i očigledno je potrebno da prođe određeno vrijeme da se vidi kakve su posljedice oni izazvali po razvoju ukupnog visokog školstva u Crnoj Gori.
Upitana kakvo je srpsko iskustvo, profesorica Beogradskog univerziteta Srbijanka Turajlić kaže da u Srbiji postoji otpor prema privatnim fakultetima, jer se ne vjeruje u njihov kvalitet.
Niko ne bi znao da nam da neke pokazatelje na osnovu kojih se zasniva to uverenje. Ja očekujem da će se to promeniti sa ozbiljnim procesom akreditacije koji je u toku i koji, gde će zapravo po prvi put neko da proveri kvalitet i jedne i druge vrste škola i onda da prilično meritorno zaključi šta od tih škola ima ili nema smisla. Drugim rečima, ja pripadam onima koji misle da su privatni fakulteti dobri, u načelu kao ideja, jer povećavaju konkurenciju i teraju sve da budu bolji, a apsolutno ne mislim da a priori iza državne diplome nužno stoji kvalitet. Dakle, ja mislim da jedna i druga stvar mogu ili ne moraju biti kvalitetne u zavisnosti od ozbiljnosti ljudi koji taj program izvode.
Mirjana Kuljak kao svjetski trend ipak prepoznaje povratak državnom univerzitetu.
To što država osnuje univerzitet, to znači da se na taj način obezbjeđuje jedan prostor slobodne i kritičke misli za ljudi koji rade na univerzitetima i za studente koji pohađaju te univerzitete, oslobođeni od pritiska onih koji ih finansiraju. Dakle, ja se ne plašim za državni univerzitet kad bi to bilo u globalnom kontekstu posmatrano, ali u našem kontekstu posmatrano može svašta da se desi, jer vi znate da je ovdje izvrnut sistem vrijednosti, pa i firme koje su najizgled uspješne, znamo i za njih kakav novac stoji, tako da to može da se desi ovdje, da privatni univerziteti, što kažu, prežive, a da državni univerzitet počinje polako da vene. No, to ćemo vidjeti kako će ići, ali mene zabrinjava jedino kvalitet svega toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Članice NATO pozvale su danas Rusiju da poštuje mirovni sporazum sa Gruzijom i povuče svoje snage, ali su ostale uzdržane prema zahtjevu Sjedinjenih Američkih Država da alijansa razmotri mogućnost spuštanja odnosa sa Moskvom na niži nivo. Dragan Štavljanin.
U Briselu je prepodne počeo vanredni sastanak ministara spoljnih poslova NATO-a posvećen rusko-gruzijskom sukobu u separatističkoj oblasti Južna Osetija. Šef britanske diplomatije David Miliband rekao je da je prioritet razgovora da se izrazi podrška Gruziji koja želi da postane članica alijanse i da se osigura da se Rusija pridržava sporazuma o prekidu sukoba u Južnoj Osetiji. Apsolutno je jasno da Rusija mora da ispuni obaveze koje je prihvatio predsjednik Medvedev. Biće pružena snažna politička i praktična podrška Gruziji, jer je veoma važno da se zaštite njen suverenitet i nezavisnost, kazao je Miliband. On je međutim bio obazriv u pogledu američkog poziva da NATO suspenduje redovne ministarske sastanke sa Rusijom. Ja nisam od onih koji vjeruju da je izolacija Rusije pravi odgovor na njene prekršaje, već odlučno angažovanje kako bi se osiguralo da shvati posljedice svojih poteza, kao i da ćemo kao alijansa biti jedinstveni u namjeri da će narodi koji žele da nam se pridruže dobiti političku i praktičnu podršku, rekao je šef britanske diplomatije. Američka državna sekretarka Condoleezza Rice je na putu za Brisel rekla da će NATO kazniti Rusiju zbog invazije na Gruziju i spriječiti njene namere obnovom Gruzije i davanjem pune podrške Tbilisiju i drugim istočnoevropskim državama. Ona je istakla da će propasti svaki pokušaj oživljavanja hladnog rata povlačenjem nove linije kroz Europu i zastrašivanjem bivših sovjetskih republika. Šef holandske diplomatije Maxim Verhagen je rekao da ne podržava suspenziju kontakata sa Rusijom, ali da NATO treba da je pošalje snažnu poruku. Ja ne želim da se ti sastanci suspenduju, ali je istovremeno jasno da ne možemo da nastavimo saradnju sa Rusijom kao da se ništa nije desilo. Ona je upotrebila prekomernu silu i zato treba da pošaljemo jasnu poruku da sporazum između Moskve i Tbilisija o povlačenju ruskih trupa mora da se ispoštuje. No uveren sam da nam je neophodna mogućnost nastavka dijaloga između NATO-a i Rusije u budućnosti, istakao je šef holandske diplomatije Verhagen. Diplomate su rekle da neke zemlje, pre svega nekadašnje članice komunističkog bloka, podržavaju stav Vašingtona, ali da druge, poput Francuske i Nemačke, nisu sklone za oštravanje odnosa sa Rusijom, koja je njihov glavni snabdevač energijom. Portparolka NATO je odbacila tvrdnje da postoje podjele među članicama alijanse. Rusija je u ponedjeljak povukla zahtjev za održavanje hitnog varenog sastanka Savjeta NATO-a Rusije o Južnoj Osetiji, jer iz alijanse i posle nedjelju dana nije došlo do odgovora o tome kada bi on mogao da se organizuje, izjavio u Briselu ruski ambasador pri NATO Dmitri Rogozin. On je istakao da je postalo jasno da Vašington ne želi održavanje varenog sastanka, već da izvrši pritisak na ostale članice alijanse da se preispitaju odnosi sa Rusijom u utorak na sastanku ministara spoljnih poslova. Rogozin je upozorio da neće biti moguće održati dosadašnju saradnju Rusije i NATO-a ukoliko alijansa bude, kako je rekao, jednostrano branila gruzijskog predsjednika Šaakašvilija.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U početku je bio samo Jugoslovenski filmski festival u Herceg-Novom. Uslijedio je Barski ljetopis, te čuveni Budva grad teatar, da bi porast broja festivala iz ljeta u ljeto bivao sve veći, a ove godine doživio kulminaciju. Gotovo da ih je nemoguće sve nabrojati. Muzički, pozorišni, filmski, književni, modni. Sagovornici Biljana Jovićević na temu da li kvantitet odgovara kvalitetu zapažaju niz nedostataka.
Violinistkinja i muzički kritičar Tijana Jovović prisjeća se festivalskih početaka u Crnoj Gori.
Sjetimo se samo ranih 90-ih i njihovih nacionalističkih trendova i brendova po trgovima i starim gradovima primorskim, kada su budvanski trgovi pjesnika nazivani, to već znamo, trgovima četnika, kada su nagrade dodjeljivane ratnim zločincima sa pjesničkim aspiracijama ili pak pjesnicima sa ratničkim pedigreom i ambicijama. Na sreću, to je sad već neslavna kulturološka zaostavština 20. stoljeća koja u 2000-im počinje da poprima neke druge koordinate i frekvencije.
Uslijedili su muzički festivali u Budvi, Herceg-Novom, pa modni i pozorišni u Kotoru i gotovo da ih je sada u ljetnim mjesecima redakcijama za kulturu i zabavu nemoguće sve ispratiti. Festivali su internacionalni, što je omogućilo građanima i posjetiocima Crnogorskog primorja da vide, čuju i slušaju značajna umjetnička imena. Međutim, naši sagovornici ocjenjuju da je najveći problem ovih festivala to što su svi koncipirani kao prateći sadržaj crnogorske turističke ponude. Pozorišni i filmski reditelj Nikola Vukčević.
Svaki grad ima potrebu da promoviše neke svoje vrijednosti, da dozove jedan broj turista i festivali koji se dešavaju u Crnoj Gori na ovaj ili onaj način idu u ruku ili pod ruku svemu tome. Ono što je po meni mnogo značajnija stvar da se kaže, a ne priča o broju festivala, je odsustvo crnogorskih umjetnika sa najvećeg broja tih festivala.
Sličnog je stava i urednik kulturno-umjetničkog programa televizije Crne Gore, Bogić Rakočević.
Mislim da njihovu šarolikost i, rekao bih, haotičnost treba uokviriti nečim što se zove kulturna politika Crne Gore. Tim prije što su neki od tih festivala, koliko god zvuči paradoksalno, potpuno zatvoreni za crnogorske kulturne stvaraoce i u duhu 90-ih godina prošlog vijeka služe kao poligon za obračun s temeljnim crnogorskim odrednicama, a sve to naravno plaća Crna Gora.
Više je razloga zbog čega na brojnim festivalima često izostaje crnogorska umjetnička produkcija. Nikola Vukčević navodi neke.
Svjedoci smo da u Crnoj Gori postoje razne podjele, razni lobiji i ti lobiji neminovno komuniciraju i u domenu kulture. Znači svako poziva takozvane svoje umjetnike, nikako one, ajde kažem, tuđe. Sa druge strane, u tom smislu najlakše i najfunkcionalnije je rješenje pozvati ljude sa strane, oni ne pripadaju ni ovim ni onim lobijima, dobiju svoj honorar, take the money and run.
Tako se dolazi do problema velikih podjela u crnogorskoj kulturi.
Tačno se zna koji glumci igraju u kojim pozorištima, koji reditelji igraju u kojim pozorištima. Tačno ćete vidjeti koji muzičari sviraju na kojim koncertima i festivalima. Tiče mi se da crnogorski umjetnici postaju nezainteresovani da pričaju o tome.
Sa druge strane, kada je riječ o sve većem broju muzičkih festivala, Tijana Jovović primjećuje.
Ipak, crnogorski festivali, barem u tom muzičkom smislu, bukvalno postaju područja ambicija i interesnih sfera njihovih umjetničkih direktora, koji su gotovo po pravilu uglavnom pijanisti, naravno uspješni, i potiču upravo iz gradova u kojima se festivali održavaju. Bilo da govorimo o danima muzike u Herceg-Novom, u Kotoru, Budvi, Nikšiću. Ne smatram da je to loše, niti to želim predstaviti u nekom negativnom kontekstu. Dapače, samo se usuđujem primijetiti da postaje isuviše predvidivo da su upravo glavni ljudi festivala, upravo i solisti, godinama njihovi, što možda onemogućava i neku noviju, drugačiju, svježiju koncept.
Međutim, kako kaže Nikola Vukčević, namjera organizatora i nije postizanje velikih umjetničkih dometa.
Suštinski domet te manifestacije u domenu kulture ili u domenu nečega što bi smatrali kreativnim izbačajem je posljednja stvar. Znači ono što organizatori interesuje, a iza njih je uvijek lokalna samouprava i djelimično državni interesi, djelimično, su količina prodatih karata, broj ljudi, eventualno nekih novinskih natpisa koji će definicati Crnu Goru kao mjesto tog događaja. I u tom smislu evidentno je Leni Kravici i Madonna su dio čitavog tog projekta.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ovu godinu građani Crne Gore dočekali su sa prosječnim bankarskim zaduženjem od oko 900 eura. Krediti su za većinu postali način preživljavanja, ali i glavobolje za one koji ih garantuju. Kredit je lako dobiti, ali ga je teško otplatiti, a to najbolje znaju žiranti. Jasna Vukićević.
Prije nekog vremena internetom je kružio vic. Ako je u Srbiji najtraženiji mladić, u Crnoj Gori to je žirant. Jer nakon umrežavanja bankarskog u jedinstveni informacioni sistem i sve češćih primjera da žiranti moraju vraćati kredite svojih prijatelja i rođaka, danas je teško naći dva garanta za bankarsku pozajmicu.
Sve možeš da nađeš, ali žiranta ne.
A što je zapravo žirant?
Kad prihvataš da budeš nekome žirant, znači da se obavezuješ u slučaju da taj neko ne može da vraća taj kredit, da ćeš ti vraćati njegove rate.
Naći žiranta nekada nije bilo teško, u uslovima kada se jedan kredit mogao isplaćivati drugim i u okruženju u kojem su primarne rođačke i prijateljske veze. Sada su bankarski sistemi umreženi, pa je teže podići više kredita u različitim bankama koji će otplaćivati jedan drugi. Što se onda najčešće događa? Računovođa Branka Martinović.
To što se veoma često dešava da neko jednostavno ima previše kredita, da je krenuo neka ulaganja koja mu se nisu isplatila, da ne može da vraća te kredite, bez obzira da li je to rodbina ili prijatelji, često se dešavaju situacije da je žirant taj koji mora da otplaćuje tuđi kredit.
Jeste li nekad uzimali kredit?
Jesam.
Je li bilo lako naći žiranta?
Ne.
Pa većina ljudi ne vjeruje da će realno vratiti taj kredit, pa se boje da će oni snositi odgovornost. Naoko čini se da u zadnje vrijeme ljudi su sve manje voljni da budu žiranti, čak i dobrim prijateljima.
Češće gledam da su ljudi koji traže žirante u priličnoj nevolji, jer čujem da im preporučuju da to budu isključivo ljudi koji rade u državnoj službi i da naravno bankari im to preporučuju i da su onda na mukama, jer očigledno da su oni koji su već nekome bili žiranti zauzeti, da ne mogu biti 10 puta.
Naplata kredita nije stvar dobre volje. Sistem je podešen tako da bez obzira na to što se žirant nije zadužio, prihodi mu se automatski umanjuju za neplaćeno kreditno dugovanje.
Dvije rate ako se kasni, ta administrativna zabrana se aktivira, znači šalje se računovodstvu tvog preduzeća i računovođa je obavezan da na osnovu toga od tvoje plate odbija te zaostale rate sve do isplate kredita ili dok taj neko ko je podigao kredit ne odluči da sam vraća.
Kako je sve teže naći žirante, neke banke su se dosjetile i isplaćuju potrošačke kredite bez žiranata i to klijentima sa kojima već posluju ili koji su na primarnoj listi banke. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Na kraju današnje emisije podsjećamo. Potpredsjednica vlade Gordana Đurović ocijenila da Crna Gora ima sa čim da izađe pred Evropsku uniju. Svako će u Evropsku uniju u skladu sa svojim dostignućima, kaže Kristina Nađi. Osnivanje opozicionog saveza predstavlja čistu marketinšku priču, tvrdi predsjednik Narodne stranke Predrag Popović. Socijalistička narodna partija očekuje da će Ustavni sud ocijeniti da je nedavno usvojeni zakon o biračkim spiskovima neustavan. NATO neće dozvoliti Moskvi da pobjedi u Gruziji, destabilizuje Europu i stvori novu gvozdenu zavjesu, kaže Condoleezza Rice. To bi, poštovani slušalci, bilo sve za današnje izdanje emisije. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Mladen Zadrima.